12. nodaļa, 15. uzdevums. Klausieties un ievietojiet jautājuma vārdus.
Kādas ir sāpes?
Tās ir diezgan stipras.
Kāda ir jūsu adrese?
Es dzīvoju Rīgā, Tālivalža ielā 8.
Kur jums sāp?
Labajā pusē, augšā.
Kāpēc jūs nelietojat zāles?
Tās ir pārāk dārgas.
Cik jums ir gadu? 37.
Kā jums klājas?
Labi, paldies.
Cik ilgi jums jau ir jutīgi zobi?
Apmēram 2 mēnešus.
Kā jūs sauc? Dagmāra Aseniece.
Kas ir noticis?
Man sāp zobs.
Kurā pusē ir sāpes?
Kreisajā pusē.